Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v svetovalnici, vsi, ki ste že na delovnih mestih, vsi, ki se še vozite in tisti, ki ste doma in že razmišljate o današnjih gospodinjskih opravilih, predvsem tudi o tem, kaj pripraviti za kosilo. V današnji svetovalnici bo naša gostja, sestra Nikolina. Dobro jutro, dobro dan tudi vam.
Lepo dobro jutro.
Ko sva se zadnjič srečala, je bil tukaj le pustni ponedeljek, no zdaj smo pa že v čisto drugem času, postnem času, ki je zagotovo predvsem čas duhovne priprave na praznik, na veliko noč, ampak to duhovno pripravo lahko krepimo tudi s telesnimi odpovedmi, tudi s primerno hrano in o tem bova v uvodu današnje oddaje kaj spregovorila.
Tako vsekakor hrana je pogoj tudi za zdravo duhovnost naprej, ne? Ker telo rabi eno energijo, da vzdrži, da dela, a ne zdrav duh v zdravem telesu, tako naj drži to. In tako s hrano skušamo ohranjati nivo zdravja, ga krepiti, pa tudi komu izboljšati oziroma kakor je komu potrebno glede še na kakšne obiske bolezni.
Tako, če imate, drage poslušalke, dragi poslušalci, kakšno vprašanje, če bi radi sodelovali v današnji svetovalnici s sestro Nikolino, potem dobrodošli, pokličite 01 512 10 00, torej 01 512 10 00, ali pa pišite na elektronski naslov svoje vprašanje ali svoje mnenje, sporočite na kuhajmo@ognisce.si, torej kuhajmo@ognisce.si, vabljeni k poslušanju in tudi sodelovanju v današnji svetovalnici. Ja, kakšna torej naj bo postna hrana? Povsem brez mesa ali z manj mesa, z več zelenjave?
Ja, postna hrana je tako, vsekakor manj mesa. Popolnoma brez mesne beljakovine spet ni zahteva ali pa tudi ni pogoj za zdravo življenje, ker marsikomu je potrebna še krepka hrana, ker ima tudi na primer malo težje fizično delo, pa tudi umska dela zahtevajo eno zdravo prehranjevanje, ki pa je spet majhno drugačno kakor za enega fizičnega delavca, za kmeta, ki bo šel na polje in po svojih opravilih. Je več zelenjave lahko, kar je vedno zaželjeno, sploh pa zdaj, ki lahko iz zaloge še iz skrinje mogoče porabimo še, kar smo vložili, ker zdaj že prihajamo v pomladne dni, ko začne že kaj rasti, se pričakujejo potem novi pridelki in tako pripravimo tudi prostor za naslednje konzerviranje in s tem si nekje olajšamo tudi ali pa hitro pripravljamo lahko jedilnike.
Tako bo vas pogovorov nadaljevala, takoj ko slišiva vprašanje naše poslušalke Danice iz Kranja, ki je že z nami. Dobro jutro, ja, Danica, vas že slišimo, povejte. Ja?
Jaz bi pa rada sestro vašo vprašala za recept kremne bučne juhe. Imam to provansalsko bučo, ki je zelo podobna hukajide. To je zimska buča, mislim, kar dosti velika je, pa me zanima, a se jo najprej popeče, a si jo lahko kar svežo naredi. Za krepko bučno juho me zanima.
Za krepko kremno juho, ja.
Ja, kremno juho, tako.
Glejte, lahko se jo tudi ko svežo naredi, a ne? Je pa veliko boljša in okusnejša juha bo prišla, če vi lahko bučo popečete že
tako?
V pečici takole. Ne? Uh-huh. Je popolnoma drug okus, ker je polna svoje lastne arome in pri juhi še majhno dodate. Jaz naredim, da še po na čebuli prepražim en krumpir recimo, dva korenčka oziroma kakršen je, glede na to, da je vsaj tretjino korenčka zraven, kar na listke narežem. Če še kaka druga zelenjava za porabiti, glede, malenkost mogoče, čisto pa neobvezno. In to dobro prepražim, dokler lahko se praži, ker škrob krompirjev, ko je začne se lepiti za dno, a ne to. Pol pa to malo zalijem, malo začinim, naj se to pokuha, tako da je ena taka gosta omaka bo zdaj prišla. In te buče, ki jih imate zdaj že pečene, lahko so prejšnji dan ostale pečene že na primer, lahko pa jih vi zraven na to praženje narežete, prav tako v manjše kose, bolj na listke. Tudi skupaj popražite, skupaj pokuhate in skupaj zmiksate potem in imate eno krasno kremno juho. Tako polno arome, da ni sam čista bučni okus, ki morate pa vedno še kaj dodati. Tu pa že skoraj nič ni potrebno razen pravilno dosoliti, lovor jaz dodam. Glejte, tako zlasti pa tako prve dni po nedelji, na primer, je kakšna mesna omaka od kakšni zrezkov, od pečenke, na primer, žlica tistega pečenkenega soka zraven. To je tisti polni okus, polno harmonijo tega naredi in tako imate lahko zelo dobro. Lahko pa vi še naredite kot piko na i, da majhno smetane kisle pridate. Zdaj, čist na koncu, ukuhane, ja, kisla je nekje, ima še mehno arome, boljšo naredi. Lahko pa vi žlico sladke tu dodaste, imate ravno lončku, še eno malenkost, mirno to uporabite. Jaz dam ščepec moke, ščepec dober, samo v to smetano še malo prilijem, če juha je dovolj kar juho, z metlico dobro razmešam, da je zelo tekoče, zlijem v juho, juha je ravno v vrenju in s tem končam.
Super, najlepša hvala, gospa sestra.
No, bo dobro.
Lep dan, hvala.
Enako, hvala, nasvidenje.
Hvala lepa, Danica, za vaše vprašanje. Nasvidenje v Kranj, 01 512 10 00 in pa kuhajemo afna@ognisce.si sta kontakta za našo današnjo svetovalnico, sestro Nikolino. Poslušalka Zvonka, kot kaže, bi tudi rada pripravila juho, ampak njo zanima, če ji pomagate, kako skuhati krepko juho za bolnike.
Jaz zdaj ne vem, ona misli, da je lahko kakšna kostna juha, goveja juha, na ta način rečeno, a ne, lahko je piščančja, da zdaj za bolnike lahko večkrat skuha, tako sproti za dvakrat vsaj, pa en košček piščančka, eno stegno mogoče, ima en hrbet, takole, če gre kupiti, lahko posamezno take komadiče kupi, ker prav za bolnike so to tele juhe, a ne. Piščančja. Izredno okusna pride, bi lahko dala v hladno juho ali pa še boljša, lepa juhca bo prišla, če da kar v vročo juho zdaj kuhati tole piščančje. Prida zelenjavo, so tako korenček, malo peteršilja, zelene, gomolček, če ima takole, ali pa vsaj že na debelo olupljena zelena od jeseni, stavljena v skrinjo, pa dajemo take koške vsega v to juho. Jaz dam tudi en majhen lovor zraven, solim in bo ena čudovita juha, ki bo vrela 15 minut, meso bo mehko, meso lahko pobere, juha se umiri in jo razdeli in ima prav za bolnika. To, drugače pa tudi kdaj kakšno, če ima govejo, doma kaj pospravljeno, en dve rebrci goveje recimo, pa tudi mogoče kaj od piščančka, tako eno krilce, samo ali pa en košček takega mesa, ki bo bolniku morala dati ali celo narezati pa zmiksati z glavno prilogo, da ima za hranjenje, je pa tudi ena izredno dobra juha to. Lepo ohladiti, lepo v hladilnik dati in ima za dan, dva, pač koliko si količinsko zdaj to sama usmeri. Lahko je pa tudi kakšna taka bogata kremna juha, ki jo prav po tem načinu praženja, prepražena čebula, potem pa prepraži zelenjavo, kakršno ima, malo korenčka, to, kar je bolj krepko za praženje, pa še polen krompir vključi, zdaj, koliko sme fižol ali kakšno sojo, lečo mogoče, tudi kuhano, prida, samo potem jaz cedim, če je leča fižol, če so stročnice suhe zraven kuhane, precedim, da grejo tudi olupki v stran in takšne juhe so prav hranljive, tudi zdrave, ker je tole stročnice posebej so bile kuhane, normalno, a ne, in še celo precejeno, da še olupko ni potem zraven in juha zdaj ena ali druga, jaz mislim, da bi bo zadostovala, da bo bolnika tudi majhno razveselila, ne samo okrepila.
Zagotovo bo to zato prvo pomočne, da se bo hitro znašla, potem pa bo najbrž sama tudi kaj ugotovila, poizkusila.
Vse tako je, ker to si lahko pripravi, pa ima takoj še za en obrok ali pa za dva. ker sigurno ne bo zvečer prav tako z takšno juho hranila ali pa s temi prilogami, je mogoče povsem drugačen jedilnik potreben za, ker zdaj ne vem, težo bolnika, ali je to starejši, ali je to otrok, ali je kdo od mlajših, pač določen čas, če rabi, če je pa starejši, pa je to ena stabilna prehrana, ki jo bo morala kar nekje vsak dan nekaj pridobiti si za spremembo še.
8:10 je ura, spremljate svetovalnico na radiju Ognišče, z nami je sestra Nikolina in zdaj le bomo prisluhnili vprašanju poslušalke Mime Znotranske. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Sam en vprašanček imam. Kako naj skuham cvetačo, da bo ostala lepa, bele barve, bela. Namreč, ko jo jaz kuham, postane kar vodena, siva. Ja, videla pa sem že večkrat na mizi, pač,
ja, servirano.
Da je lepa, bele barve. No, sam to, ja. Hvala vam.
Ja. Glejte, ja,
cvetač,
prav, v redu. Cvetačo si vi v večjih cvetovih dajte v vodo, da je oprana, odcedite, medtem pa imejte vrelo vodo, ki jo posolite. Posodico takšno, da so tisti cvetovi ravno prav, ne da je tam zdaj 2 litra vode, pa 3 cvetovi ali pa polovička cvetača v veliki količini vode, da se kuha. No, v to vrelo vodo postavite, zdaj vi vložite te cvetove, naj se pokrito kuha samo do mehkega. Vi čez 8 minut, čez 10 minut z vilico, z zobotrebcem probajte v storž, ne v cvet, če gre not pa ven, to vilica ali kar s čimer poskusite, je cvetača kuhana. In kuhajte jo tako mehno pred obrok, da vas počaka še 10 minut v tej vodi trenutno, potem pa jaz vodo kar odcedim, pa je že čez par minut treba naložiti. Ne more pa dolgo stati kuhana, ker bo pa takrat začela spreminjati majhno temnet sam cvet. Zdaj, če pa je že prej bolj taka rumenkasta, je pa možno, da vi kuhate jo v mleku. Če imate na razpolago, ali pa vsaj prilite pol mleka, pol vode, tudi to bi pomagalo. Ali pa mogoče mehno limoninega soka ali pa kisa tudi lahko dodate in takrat je tudi, da se vam ne bo nikoli razkuhala, ne? Ker zelenjava se potem ne prekuha oziroma ohranja svojo rahlo čvrstino, ne? Ker kislina preprečuje, da se ne preveč zmehča nam. No tako, majhno z mlekom si pomagate in da je nazadnje kuhana. Pa je lepa bela, mislim, takšna, da nimamo kaj reči, da ne bi bila v redu.
A kaj pa kuhanje na coparo?
Tudi tole, to je pa tudi izredno dobro, je še, kak bi rekla, še bolj prisnega, naravnega, polnega okusa ostane in to tudi postavite, da je zelenjava primerna, ne za eno trdo, en cel trd koren, malo debelejši, da ste kuhali, pa eno cvetačo, kakšen brokoli zraven in kaj bi še zdaj trenutno bilo za zraven bučka, na primer, ki je pa hitro mehko in zdaj, da se ne bo predolgo to parlo, naj bo vse sebi dokaj enako po času kuhanja. Tako da nad soparo lepo pokrito, res da sopara ne uhaja in se bo krasno zmehčalo. Tako.
Tako. Naslednje vprašanje pa bo prinesla poslušalka Majda iz Ihana. Dobro jutro.
Dobro jutro, lep pozdrav obema.
Dobro jutro.
Sestra Nikolina, dobila sem meso žrebička.
Ja.
Kako se to pripravi?
Glejte, čiste lahko bi rekla, preprosto, enostavno, kakor mlado govedino. Zdaj, če boste vi zrezke naredili, da jih tudi mehno začinite, to, kar vam odgovarja, lahko je tudi samo slan, in ga opečete tudi na hitro in to je za takoj na krožnik dati, je krhek. Ne? To je vsako meso, glejte, če ga malo opečemo, pa mora čakati, polo trpne. Zdaj, če imate prav žrebička, lahko ga tudi skupaj dušite v kosu, na primer, kar v kozici, v ponvi globli, v takšni primerni, da ga dobro nasoljenega opečete, ko na mehnik maščobici, da zakrkne, da skorico rahlo naredi, potem pa še vi predajte takole zraven, takoj, ko še predno prilijete, malo nasekljane, fino nasekljane čebule, In to mehno popražite tako ob strani. Tako zdaj, k žrebičku bi še jaz dodala tudi lahko malo zelenjave, kot na kolobarčke narezan korenček, naprimer. Aha. Tudi kakšno rezino samo, zelo malo, ja. Veliko manj kot korenčka, zelene. In tale zelenjava vam bo tak mesni sok zelo dober okusen naredila, ker jo lahko vi potem tudi pravzaprav z vilico zmehčate, stlačite in se vam bo še pokuhala zraven in bo prav prijetnega okusa. Ali pa potem posebej popražite tole, pripravite, pa zrezke daste noter, daj še skupaj prevro in bodo pa enkrat tudi v taki omaki zlasti, kjer iščete omako za prilogo, ker imajo radi, nekje pa na suho, tako da se morate kar dobro prilagajati, a ne okusom.
Ok. Prav.
A bo šlo?
Bo,
pa se slišimo.
Hvala
ja,
lepa.
Tako.
Se prosim,
slišimo, ja. Prosim, nasvidenje.
Hvala lepa, Majda, nasvidenje v Ihan. Zdaj pa gledamo v naš elektronski predal kuhajmo@ognisce.si. Poslušalka Sara je že pred časom pisala, po katerem receptu, sestra Nikolina, delate pico. Torej, recept za pico jo zanima.
Ja, delam potem, ki je v knjigi. Se mislim, da piše takole. Zdaj, za en tak naš pekač, ki je za te standardne pečice, ki so pravzaprav za gospodinstvo največje, za ta pekač dam 30 dekagramov moke. Tako da je tenka, pa ni pretenka podlaga potem. Naredim rahlo kvašeno testo, tako da solim, deko in pol kvasa dodam samo, ga razmešam v toplem mleku, malo sladkorja pridam, v jamico moke pomešam, rahlo še z moko in ko začne kvas vzhajati, potem pa prilivam še malo mleka, z mlekom naredim ali pa tudi polovično mleko, malo vode dodam, če ni mleka več na razpolago, se tu je zelo malo, deci, ne vem, nisem, ne merim, ker kar prilivam. In naredim, potem, ko se začne testo delati, še z oljem za belim. Kartkole iz steklenice, majhno prilijem za tri žlice, bi rekla. No in potem kar z eno roko dobro pognetam, da je krasno, gladko, prijetno, mehko, tako bi rekla sočno testo naredim, ker svetice začne in to je hiter narejeno in ne vzhaja. Lepo vzhaja. Potem razvaljam. Z paradižnikovo mezgo namažem celo plast na pekaču. Pekač mažem pa z maslom, s trdo maščobo, ker po olju se drsi testo skupaj, pa vedno so prazni vogali in moramo kar ponovno spet tole nekje širiti testo. Dobro, zdaj je tale mezga gor, včasih, kakor imam čas, nasekljam finost, nasekljam eno kislo kumaro. Zdaj, če so kisle vložene, se pravi vam prekisle, samo splaknem v celoti, jo fino se sekljam in to potresem. Zdaj pa na eno pico, ker jih treba vedno več narediti, dam kakšne rezine salame, kakšne tele mehke recimo, ki so za pico ali pa kar je ravno na razpolago, še od narezka porabim, tako da nekaj lahkega naložim sem in tja in bogato naribam s sirom. Kar na grobo naribam, da je cela površina bogato naribana. Za vmes na mesto kislih kumar bi lahko dala olive sesekljane ali pa tako narezane rezince, da se celo vidijo. Koščico ven, če pa brez, je še lažje. Lahko bi tudi gobice dala, prav iz vložene, na primer, ploščice nareže, jih naloži po mezgi in tako pol pa da gor samo sir. In pol druga pica je recimo narejena samo s sirom še, pa potresem nežno origano, ne preveč. Res tako skrbno ga manem še na dlani in potresam, da nekje pride po vsej površini, čim bolj enakomerno. In potem pečem 15-20 minut na 190-200 stopinjah, ventilatorsko vključim, gre hitreje, tako da ena se peče, se dvigne, drugo dam not in podobno, tako da se tole popeče. Na ta način jih zdaj trenutno delam občasno, ko jih rabim.
Tako. torej pravzaprav testo je povsod za vse primere enako, potem pa tisto, kar bomo dali na vrhu, priloga pravzaprav dodatek, pa lahko po izbiri. Ne? Zdaj v postu bomo najbrž morda tudi kakšno zelenjavo naredili.
Kakšno dušeno zelenjavo imamo, ki je tako, da še ni tako mehka, bi rekli, jo še par minut bi pustili, jo pustite ohladiti, kar takole, da shlapi, in potresete po tem testu pripravljenem, pa še sira, gor sir je pa vedno, da nam napravi skorico, da se ta zelenjava, da se mesnina, in kar je od spode, ne posuši, da nam se ne izsuši in zapeče, da niso potem kot neki suhi ocvirki začeli se delati.
8:20 minut je ura, Radio Ognjišče, spremljate in oddajo svetovalnica, sestro Nikolino. Za vaše vprašanja je prava telefonska številka 01-512-10-00, lahko pa tudi pišete na kuhajmo@ognjisce.si. Tako, in imamo vprašanje poslušalke Marinke, pečem kruh v krušni peči in bi želela zamesiti že zvečer s polovico moke. In me zanima, ali že dodam kvas in sol, ali samo moko in vodo, ostalo pa zjutraj.
No, dala bi kar vse, pa na hladnem pusti, da to počasi fermentira, da kvas dela, da se rahlo vzhaja. No, te izkušnje tako čisto živo ne morem reči, da jo imam, ne? Ampak damo recimo na hladno, da nam vzhaja nekaj počasi, recimo 3 ure lahko. Ne? S tem si tudi pomaga, če je to v pomoč, da nekaj prej, nekaj pa potem dodaja. Ker ne vem, kako potem že testo, ki je ugneteno, pa še dodaja moko, pa vse ostalo, da poveča količino, tako razumem. To je meni težja obdelava, kako če bi vse enotno začela, ognetla in to je to. Ja, ker ne bo zato nič prej vzhajano. Saj ne vem, če pa dela samo z domačim kvasom, se pravi z družmi, to je pa druga. Tisto pa mirno lahko, ker te pa vzhajajo dolgo. To bi pa lahko vse naredila pravzaprav že tako, na zadnje zvečer ognete in zgodaj zjutraj lahko začne dalje.
Dobro. Ja, zdaj pa je z nami poslušalka Slavka iz Novega mesta. Pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Jaz pa imam eno vprašanje glede stročega fižola, blanširanega iz zamrzovalne skrinje. Ja. Ga imam kar nekaj.
Ja.
Kako ga skuhati pravilno, da ne bi imel okus iz skrinje?
Mhm. Glejte,
poslušala.
Ja, prav.
Hvala.
Fižol iz skrinje, jaz predstavim vodo, da bo tudi uvrela. Iz skrinje prinesem fižol, že tudi lahko pol ure prej. Kaj dost pa ne pustim ga čisto tajati, oziroma še na pol komaj. In ga takoj, ko ga prinesem, splaknem. Dam posodo, nalijem vodo, da se res tale priokus tudi, pa kakšen srež, ki se vmes naredi med zamrzovanjem, ker nekaj tistih ledenih kroglic je, lepo splakne. Tako in dobro odsedim in fižol še mehno počaka, zdaj voda bo zavrela in ga dam v vodo. Pa spet, da začne čim prej vreti v primerni količini vode, ne spet preveč, da nam pol pa kipi, ker pokrito kuhane in ko začne vreti, še ga hitro solim, in pa mehno pogledam, kdaj je kuhan. Da ne predolgo, ker potem je pa kar premehak pride lahko, ker kakšen zdaj od vrste fižola bo odvisno, se kuha lahko samo 15 minut, je pa že skoraj čisto pripravljen, še 3 minute pustimo, ali pa bo treba še podaljšati. To je pa glede vrste fižola, kar bote pa sama lahko rekla. Rabim kuhati ga 40 minut, lahko rabim kuhati pa samo 20 minut. In kuhanega jaz takoj odcedim. Prav tako na pokrovku, ne na cedilo, ne stresam ga ven, ker bo topo recimo v tem primeru. Razen, če je pa za solato, pa še pustim rešje minutko manj, da se skuha, ga tudi lepo mirno odcedim na cedilo. To cedilo v skledi recimo, odsejevalnik, da se dobro cedi in še toplega preložim nazaj v skledo ali pa v eno primerno širšo kozico, da ni na debelo, in takoj pokapljam, prešpricam z oljem in nazaj pokrijem. To je za solato. Za toplega, za zabeliti prilogo, pa odcedim, temeljito odcedim, pustim malo nagnjeno posodo tudi, da je tam se še odteka, in tega prav tako prekapljam z oljem, nazaj pokrijem in vas počaka za serviranje. In je lep, mislim, res komaj, da ne iskrinje, to ne moremo skriti. Je čist nekaj druga svež ali pa vložene, ki so v kozarce, je spet je boljši. Skrinja je pa tako na hitro, precej lahko vložimo, tudi hitro ga skuhamo, serviramo lahko za toplega in je tako nam tudi ena pomoč na ta način.
Uspešno Slavki pri pripravi fižola. Klara je napisala, s čim še lahko zgostimo zelenjavno kremno juho ali omako, da ni moka. Največkrat uporabim krompir ali zdrob, bi pa še kaj drugega.
Ja, tudi fižol naredi kremno, zelo lepo kremno juho, soja ali pa leča, na primer, tudi tole si pomagam. Ali pa če je eno in drugo, na primer, zdaj da ni pa vedno isti okus, pa enkrat da krompir, za spoznanje več krompirja jaz dam, ker tudi nikoli moke ne dam. Razen, da je kdaj takole, da je ga bilo malo premalo stavljenega, juhe mora biti pa dovoljna količina, ali pa je malo manj bilo pol bučk pa vsega in je juha mi preredka, kaj zdaj? Nikoli ne bom delala podmeta, ampak bom mu dala še eno žlico, dve kosmičev. S tem in je juha za spremembo kdaj prav razveseljiva. Ne, to sem tudi tako doživljala te leto. To so taki naši zdaj recepti, recepti jedi, ki jih delamo ravno v teh pomladnih dneh, kar imamo na zalogi.
Tudi drobtine najbrž bi lahko bile kdaj dobrodošle.
No, drobtine sicer nisem, so pa tudi, seveda, prva pomoč je tukaj. Vse, kar lahko mehno zgosti, se lahko doda. Ali, no, ne vem, zdaj, če je kremna juha mehno, ker tudi imam druge kremne juhe, kot je smetanova kremna, kisla in podobne, to so pa čiste kremne juhe, brez teh zelenjavnih še dodatkov. Pridam pa, na primer, kruhove kocke, ki so že tako opečene, pripravljene za v juho ali pa zram ponuditi. Te zram damo na mizo, da se vsaka vzeme, koliko želi, pa kdaj želi. Da se ji razmočijo takoj pa zalije ali pa potem malo, da še jih hrusta.
Mojca iz Preseri vas prosi za recept za skutine štruklje. Ja, skutine štruklje, najbrž testo bi tisto ta glavno, kar jo zanima.
Ja, testo je tukaj vlečeno ali pa vlečeno kvašeno. Navadno vlečeno testo, ko delamo tudi za pečenje, jabolčni sadni zavitek. Tudi, če je pol litra moke, to je tak 30 dekagramov, recimo za en tak pekač, kot sem prej omenjala pri pici. 30 dek moke za dve žlici olja, jaz dam droben jajček. Pa tako zravnano žličko soli, pa s toplo vodo ugnetem testo. Dam pa kar zlasti za kuhanje, pa tudi za peko, še za 30 dek moke, recimo pol dekagrama kvasa, za en lešnik kvasa, prav takole odrežem si ga od kocke in ga kar v moko mehno stisnem in pol med gnetenjem se bo porazdelil. No in ta hlebček je potem kar primerno večje, lepo je odpočito, rahlo vzhajan in so štrukli kuhani ali pečeni, tako mehki, prijetni za jest, kar imajo starejši izredno radi ali pa otroci, da lahko lepo jedo. No, to je testo, ki ga dobro treba pregnesti. Če je brez kvasa, je takšno, jaz pravim, ko je en plastelin, dobro pregneten, prijetno mehek, tudi ne pretrdo, ker med počivanjem bo se testo še mehno otrdilo. Še bolj suho postane in ga bomo težko razvlekli, živaljali malo težje, pol vlečemo pa kar velik časa porabimo, da ga in ga nikoli tako tenko ne razvaljamo. Za kuhanje pa ne razvlečem tako tenko, kakor za pečenje. tako mehna nijansa za spoznanje bi bil debelejši list, bi samo rekla. No, to so testa, ki jih potem na prtu razvalja, razvleče in nadeva. Skuto namaže, zavije v en večji štrukel ali pa z obeh strani do sredine, ki jo samo z oljem pomaže, takole za do 10 cm recimo, z obeh strani pa namaže skuto, lahko tudi malo orehu potrese, kot z enimi drobtinami naprimer, in lepo zavije tesno, najprej s roko, s prsti še, pol pa lahko s prtom, tako da stiska ta ovoj, da je ja gosto zavito, da ne bi se zračno preveč ujelo mehurčkov noter, se pravi, da ne podrsamo testo po prtu dol, če ga dvignemo. In ga kuhamo zdaj drobnejše vsaj 20 minut, 25 minut v enem zavitku, ki je malo debelejši, pa tako pol urce. V slani vodi ali pa na rešetki na coparo.
Eno ali drugo bo prav prišlo, Mojca, uspešno pri pripravi štrukljev. Tako, in s tem smo zaključili današnjo svetovalnico. Nekaj vprašanj je še prišlo po elektronski pošti in na nje bomo odgovorili prihodnič. Čez 14 dni, ko se znova oglasimo tukaj na Brezjah pri sestri Nikolini. Hvala lepa za danes in vse dobro. Lep teden vam želimo.
Tako, tudi vsem želim enako lep začetek tega tedna in uspešno pri delu vsakem, ki ga upravljamo.
Vse dobro vam z Brezi želim tudi Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.